Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով, երեկոյան, Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Երեկոն 5-7 է, թվականից փետրվարի 17-ը։ Իրանում 1400 թիվն է, բահմանամսի 28-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեկ ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը, կծանոթանակորվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանձնենք քաղաքական հոդվածը։ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի շարունակությունում կխոսի ապագայի մասին, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ գեղարվեստի հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է, Հադյատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այն ինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում և մահ է տալիս, և նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, և նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Իրան օրաթերթ այսօր գրել է շուկայում իրանական նավթի պահանջարկ կա։ Վերջին օրերին Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարվածության արդյունքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են, հասնելով 1 բարելի դիմաց 96 և ավելի դոլարի։ Շուկան ունի նավթի կարիք, որպես իրավիճակը կայունանա։ Հակառակ դեպքում նավթի կինը կհասնի 1 բարելի դիմաց 100 դոլարի։ The Economist Spain-ը գրում է, նավթի շուկա Իրանի վերադարձը կարող է պարզ ու արագ միջոց լինել գնաճը կանխելու համար։ Նավթի շուկայում վիճակը վտանգավոր է, պահանջարկն արագ աճում է, սակայն առաջարկը մնում է նույնը։ Կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Բեն Սալմանի նկատմամբ մահափորձ իրականացվել նրա եղբոր կողմից, տեղեկացնում է Թելադ օրաթերթը։ Համաշխարհային զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Սաուդյան Արաբիայի գահաժարանք Մոհամմադ բին Սալմանը փրկվել է իր եղբոր կողմից կազմակերպված մահափորձից։ Սիոնիստական Մեյքեր Ռիշանթերթը գրել է, Սաուդյան Արաբիայի գահաժարանք արքայազնի եղբայրը Բանդար բին Սալմանը թագավորական գվարդիայի սպային 10 միլիոն սաուդյան ռիալ էր խոստացել բին Սալմանի սպանության համար, սակայն վերջինս կարողացել է փրկվել մահափորձից։ Կարդում ենք Թելադ օրաթերթում։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան կարծում է, որ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Տրասը պետք է ներողություն խնդրի Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիայի վերաբերյալ իր հայտարարությունների համար։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս շամի լուրերը նախ համարոտ։ Տարածաշրջանում աճող դիմադրությունը փշրել է իմպերիալիզմի վեհությունը, ասել է իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանումները Ձենեպատ տարածքում մարտական վարժանքներ են անցկացրել։ Հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք նախագիծ կամ հայկական խաչմերուկ Փաշինյանը մանրամասները ներկայացրել այս կապակցությամբ։ Պլանավորվում է Ադրբեջանի պատգամավորների այցը Երևան Եվրանեստինիստին մասնակցելու համար։ Իրանը պատրաստ է Հայաստանի հետ համատեղ տեխնիկական և արհեստագործական ուսումնարաններ բացել։ Հայաստանի ներկայացուցիչներ և մի խումբ քաղաքացիներ ՄԱԿ-ից պահանջեցին կանխել Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության աղավաղումը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդն ընդգծել է տարածաշրջանում աճող դիմադրությունը փշրել է իմպերիալիզմի վեհությունը։ Փետրվարի 17-ին Թավրիզի բնակիչների պատմական ընդվզման տարելիցի նախորեին արևելյան ատրպատական նահանգի մի խումբ բնակիչների հետ տեսակապի միջոցով կայացած հանդիպման ժամանակ Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. Տարածաշրջանում աճող դիմադրությունը փշրել է իմպերիալիզմի վեհությունը և բացել ժողովուրդների լեզուն Միացյալ Նահանգների առջև, և այս բարիքը պետք է բարձր գնահատենք հեղափոխության շարունակականությամբ։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը հավելել է. Հեղափոխության նպատակներն են իրական և համապարփակ նյութական և հոգևոր առաջընթացը, սոցիալական արդարության իրականացումը, երկրի հզորությունը, իսլամական հասարակության ստեղծումը և վերջապես իսլամական մեծ ու նոր քաղաքակրթության ձևավորումը։ Նշելով, որ միջուկային խաղանպատակ էներգիան ապագայի անհրաժեշտություններից է, Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. Իրանի միջուկային հարցի վրա թշնամու ճակատի հիմնվելու, ճնշող պատժամիջոցներ կիրառելու և անհեթեթ հայտարարություններ անելու պատճառը Իրանի Իսլամական Հանրապետության գիտական առաջընթացի կախումն է։ Չնայած Թշնամին քաջ գիտի, որ մեր միջուկային գործնեությունը խաղաղ բնույթ է կրում, սակայն անհետեթ հայտարարություններ անելով պնդում է, որ Իրանը մոտեցել է ատոմական զենքի ստեղծմանը, հավելել է հեղափոխության առաջնորդը, անդրադառնալով տարբեր ոլորտներում ապսեցուցիչ գիտական առաջընթացին և համաշխարհային կենտրոնների այն հայտարարությանը, որ Իրանի գիտական աճը մի քանի անգամ գերազանցում է համաշխարհային միջին ցուցանիշը, իսլամական հեղափոխության գերապատիվ առաջնորդը նշել է. Հիմնական ենթակառուցվածքներում ներառյալ ճանապարհաշինության, ամբարտակաշինության, ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման, առողջապահական և բժշկական ծառայությունների ոլորտներում հեղափոխությունը նաև հանգեցրել է ապշեցուցիչ առաջընթացի, և այս առաջընթացներն իհարկե հնարավոր չէին լինի առանց հեղափոխության և ջիհադական շարժման։ Անդրադառնալով հեղափոխությունից հետո Իրանի տնտեսական ցուցանիշների բարելավման վերաբերյալ համաշխարհային կենտրոնների գնահատականին մեծարգու առաջնորդն ասել է. Աշխարհի հայտնի տնտեսական կենտրոնների գնահատմամբ մեծ առաջընթաց է գրանցվել։ Ի դեպ, մենք զգալի առաջընթաց ենք գրանցել բազմաթիվ ապրանքների ինքնաբավության և հայրենական ապրանք արտադրողների ինքնավստահության բարձրացման հարցում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նշել է, այսօր Թշնամին թիրախավորել է հասարակական կարծիքը, հատկապես երիտասարդության միտքը, որպեսզի միլիարդավոր դոլարներ ծախսելով և իրենց ուղեղային կենտրոններում զանազան նախագծեր մշակելով կարողանան Իրանի ժողովրդին, հատկապես երիտասարդությանը, շեղել հեղափոխության ճանապարհից, նշելով, որ տնտեսական ճնշումը և մեդիա գործողությունները իմպերալիզմի երկու հիմնական գործիքներն են մարդկանց համակարգից բաժանելու և նրանց մտքերը մանիպուլացիայի ենթարկելու համար, մեծարգո առաջնորդը հավելել է, ստել է և հեղափոխության առաջընթացին սատարող կենտրոնների ու հեղափոխության հենասյուների հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելն այն եղանակներն են, որոնք իրարվել են մեդիա գործողություններում. Խորհրդարանի պահապան խորհրդի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի և նահատակ գեներալ Սուլեյմանի հասցեին հնչած զրպարտանքը Թշնամու կողմից ցեղ շպրտել համարելով Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդն ասել է, եթե նրանք չվախենային ժողովրդի զայրույթից, կզրպարտեին նաև լուսահոգի իմամ Խոմեյնիին, բայց չեն համարձակվում դա անել։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Հայերեն ռադիոժամից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանումները երկրի հյուսիս-արևմտյան սահմաններին ձնեպատ տարածքում մարտական վարժանքներ են անցկացրել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը եղանակային բարդ պայմաններում մարտական առաջադրանքի կիրառմամբ կարևոր քայլ են կատարել Իրանի անվտանգության բարելավման ուղղությամբ։ Վարժանքների ընթացքում օգտագործելով ժամանակակից տեխնիկա, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանումները եղանակային բարդ պայմաններում իրականացրել են մի շարք առաքելություններ, այդ թվում զենքով զինված ժամանակ դահուկներով տեղաշարժվել, վիրավորներին տեղափոխել, մագլցել սառույցի վրա, ռազմական մեքենաներով անցնել սառցապատ տարածքով, ձնեպատ տարածքով անցնել երկար հեռավորություն, ինչպես նաև հրաձգության վարժանքներ։ Տարվա մեծ մասը ձյունով պատված այս տարածքում իրականացվող վարժանքները կարևոր նշանակություն ունեն Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի ֆիզիկական ու մարտական պատրաստվածությունն ամրապնդելու հարցում։
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցի կոնտեքստում Հայաստանի կառավարությունը Հյուսիս-Հարավ նախագիծը վերաձևակերպել և դարձրել է Հյուսիս-Հարավ-Արևելք Արևմուտ նախագիծ, կամ ավելի կարճ հայկական խաչմերուկ, ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Վերջին շրջանի քննարկումների արդյունքում նկատի ունեն տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման։ Հյուսիս-Հարավ նախագիծը, ըստ էության, մենք վերաձևակերպել ենք և դարձրել ենք Հյուսիս-Հարավ-Արևելք Արևմուտ նախագիծ, հույս ունենք, որ մեզ տեմպերով այս նախագիծը կիրականացնենք, ըստ էության, սա նշանակում է, որ այդ ճանապարհի ճյուղերից մեկը, նկատի ունեմ, հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք կամ եթե կարճ ասենք հայկական խաչմերուկի ճյուղերից մեկը կկապի հյուսիսը հարավին, այսինքն ըստ էության Հայաստանից դեպի Իրան, մյուս ճյուղը ըստ էության Ադրբեջան, Հայաստան եւ հետագայում դեպի Նախիջևան, Թուրքիա, եւ մենք այս նախագիծը տեղավորում ենք ահա այս ընդհանուր կոնտեքստում, ասել է Փաշինյանը։
Փաստ օրաթերթը գրում է, ինչպես հայտնի է, Նիկոլ Փաշինյանը վերջին մի քանի ամիսներին հանդիպումների շարք է անցկացնում արտախորհրդարանական ուժերի հետ, որոնց իշխանական շրջանակներում արտախորհրդարանական ընդդիմություն են անվանում, իսկ իրականում սպասարկում են Փաշինյանի քաղաքական շահերը։ Փաստ թերթի տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանն իր սատելիտ ուժերի ներկայացուցիչների հետ վերջին հանդիպման ժամանակ մանրամասներ է ներկայացրել այսպես կոչված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Թերթի փոխանցման թեման ներքաղաքական օրակարգում տակ պահելու համար մի քանի սլիվներ է արել, իսկ հանդիպման հիմնական մեխը եղել է սահմանադրական փոփոխությունների թեման։
Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության կոոպերատիվների աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարը նշել է, որ Իրանը կարևորում է հարևան երկրների հետ առևտրային հարաբերությունների զարգացումը։ Նա նշել է, որ Իրանը պատրաստ է Հայաստանի հետ համատեղ տեխնիկական և արհեստագործական ուսումնարաններ բացել։ Հոջաթոլլա Աբդոլմալեքին Նարեկ Մկրտչյանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարևորվում են տնտեսական դիվանագիտությունը, հարևան երկրների հետ առևտրային փոխանակումների զարգացումը և ներդրումների ոլորտը։ Անդրադառնալով միջազգային ասպարեզում, դիմադրողական տնտեսության քաղաքականությանը և մակրո ռազմավարություններին նա հավելել է, տարածաշրջանի երկրների համագործակցությունը պետք է ուղված լինի հարևանների հնարավորությունների զարգացմանը։ Աբդոլմալեքին նշել է, որ Հայաստանը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի Իրանի տնտեսական դիվանագիտության ոլորտում, հավելելով. Նախկինում ստորագրված հուշագրերի գործադրումն, ինչպես նաև նոր համագործակցությունների հարցը նորակարգում է։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը հեռախոսազրույցում ասել է, մենք նույնպես կարևորում ենք հարևան երկրների հետ առևտրային փոխանակումների զարգացման վերաբերյալ Իրանի ռազմավարական տեսակետը։
Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի և հանձնաժողովների նիստերին, որոնք տեղի են ունենալու Երևանում, պլանավորվում է Եվրոպական խորհրդարանի, ինչպես նաև Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի խորհրդարանների պատգամավորների այցը Հայաստան։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունը։ Նիստերը կայանալու են փետրվարի 21-ին և 22-ին։ Դրանց կմասնակցեն արևելյան գործընկերության երկրների խորհրդարանների և Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ։ Մշտական հանձնաժողովների նիստերը հերարցակվելու են առցանց։
Սոցցանցերում հրապարակված սևամորտ պատանու նկատմամբ ոստիկանության վերաբերմունքի մասին տեսանյութը քննադատության նոր ալիք է բարձրացրել ամերիկյան ոստիկանության աշխատակիցների կոպիտ վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Յորոնիզի հաղորդման համաձայն Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի խանութներից մեկում երկու պատանի տղաներ ծեծվում են, և ոստիկանները, չպարզելով ծեծ կրտուքի պատճառն ու մեղավորին, անմիջապես ձերբակալում են սևամորտ տղային։ Ի տարբերություն սևամորտ տղային, ով մեկ ժամ կալանքի տակ էր գտնվում, սպիտակամորտ տղային չեն ձերբակալում։ Այս միջադեպը, որը լայնորեն տարածվել է Միացյալ Նահանգների սոցիալական ցանցերում, որպես ոստիկանության կառուցվածքային ռասիզմի նշան, այժմ քննարկման առարկա է դարձել։ Տեսանյութը, որն առաջին անգամ տարածվել է սոցիալական ցանցերում, չորեքշաբթի օրը հեռարձակվել է նաև հեռուստատեսությամբ։ Ականատեսները տարբեր տեսանկյուններից ֆիքսել են բռնության ու խտրական տեսարանը իրենց բջջային հեռախոսներով։
Հասարակական կազմակերպությունների մի խումբ ներկայացուցիչներ, արցախցիներ, արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական մշակութային հուշարձանների ճակատագրով մտահոգված քաղաքացիներ փետրվարի 16-ին ակցիա իրականացրին ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի դիմաց, պահանջելով կանխել Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության վերացումն ու նենգափոխումը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր հանուն հավասար իրավունքների կրթական կենտրոնի ներկայացուցիչ Գայանե Աբրահամյանը ասաց, որ նախաձեռնությունը մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հասարակական գործիչների կողմից է իրականացվում։
Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ դիմադրության առանցքը լիբանանյան ինքնությունը պաշտպանում է արյան ու ջիհադի միջոցով։ Չորեքշաբթի օրը դիմադրության նահատակների հրամանատարների ոգեկոչման արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում Նասրոլահն ասել է. «Ներկայումս մենք կանգնած ենք իսրելական ճգնաժամային ռեժիմի և բանակի առջև. Որոշ երկրներ կարգավորել են իրենց հարաբերությունները այս բռնատեր ռեժիմի հետ, որպեսի փողի միջոցով կյանք տան օկուպանտ թշնամուն, վերահաստատելով իր աջակցությունը Լիբանանին, այդ երկրի բանակին և ժողովրդական ընտրություններին», Նասրոլահը հավելել է. «Մենք կարող ենք մեր ունեցած հազարավոր հրթիռները վերածել բալիստիկ հրթիռների. Արդեն երկար ժամանակ մենք կառուցում ենք անօդաչու թռչող սարքեր, իսկ մեր հրթիռների տեղակայման վայրերը փնտրող Իսրայելը պետք է իմանա, որ մենք դրանք մի վայրում չենք պահում և անհամբեր սպասում ենք իրեն»։
Հրապարակ թերթը գրում է, ԱԱՑ-ի ձերբակալած 19 զինծառայողները, ինչպես հայտնի է, մեղադրվում են գումարի դիմաց օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին գաղտնի համարվող տեղեկություններ հայտնելու մեջ։ Օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները Հայաստանի տարածքում ստեղծել են գործակալական ցանց, որի կազմում ներգրավել են զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայող անձանց։ 19 ան ձերբակալվել է, 3 արդեն ասվում է, որ 24 հոգի են դարձել նրանք, մի մասը տվել է խոստովանական ցուցմունքներ։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեզ հրավիրում է լսել քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Մեծ արգո առաջնորդը ասել է, միջուկային էներգիան ծառայում է Իրանի գիտական առաջընթացին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, գնալով միջուկային էներգիայից աշխարհի կախվածությունը ավելի է խորանում, և Իրանը ևս միջուկային խաղաղանպատակ էներգիայի խիստ կարիք կունենա։ Փետրվարի 17-ին Թավրիզի բնակիչների պատմական ընդվզման տարելիցին նախորեին Արևելյան ատրպատական նահանգի մի խումբ բնակիչների հետ տեսակապի միջոցով կայացած հանդիպման ժամանակ Այաթոլլա Խամենեին ասել է. «Իրանի միջուկային հարցի վրա թշնամու ճակատի հիմնվելու, ճնշող պատժամիջոցներ կիրառելու և անհեթեթ հայտարարություններ անելու պատճառը Իրանի իսլամական հանրապետության գիտական առաջընթացի կանխումն է. Չնայած թշնամին քաջ գիտի, որ մեր միջուկային գործունեությունը խաղաղ բնույթ է կրում, սակայն անհեթեթ հայտարարություններ անելով պնդում է, որ Իրանը մոտեցել է ատոմական զենքի ստեղծմանը», հավելել է հեղափոխության առաջնորդը։ Իրանի խաղանպատակ միջուկային ծրագիրը վերջին տարիներին եղել է Իրանի դեմ թշնամու մեդիա պատերազմի թիրախում։ Իրանն, ինչպես յուրաքանչյուր երկիր, իրավունք ունի իր հետագա առաջընթացի և ծրագրավորման համար ձեռք բերել համաշխարային մակարդակի գիտելիքներ տարբեր ոլորտներում։ Միջուկային գիտության նկատմամբ ուշադրությունը և նոր էներգիաների օգտագործումը ուղղակիորեն կապված են ցանկացած երկրի և նրա ժողովրդի կյանքի, անվտանգության, բարեկեցության և զարգացման հետ, և Իրանն ամենայն հզորությամբ քայլ է անում այդ ուղությամբ, ապավինելով ներքին ուժին։ Խաղաղ միջուկային էներգիա ունենալը ուղղակիորեն ազդում է արդյունաբերության զարգացման վրա։ Օրինակ, գյուղատնտեսական արդյունաբերության մեջ մարդկանց պարենային անվտանգությունն ապահովելու համար նոր մեթոդների ձեռք բերումը, ինչպես նաև բժշկական գիտությունները, էական կապ ունեն միջուկային գիտելիքներով օժտված լինելու հետ։ տարբեր ապրանքների դիվերսիֆիկացիան և որոշ լուրջ հիվանդությունների բուժման համար հատուկ դեղամիջոցների ստեղծման, ինչպես նաև տարբեր հարթություններում գիտական առաջընթացի նախադրյալը միջուկային գիտություն ունենալն է և խաղաղ նպատակներով օգտագործման համար դրա հետազոտության ու զարգացման շարունակումն է։ Միջուկային գիտությունը մտել է մարդկային կյանքի բոլոր ասպեկտներ, և այս առումով ցանկացած թերություն կբարդացնի Իրանի ապագան գիտական ճանապարհին առաջ շարժվելու համար։ Խաղանպատակ միջուկային էներգիայով օժտվելը Իրանի ժողովրդի գիտական մեծ ու նշանակալի առաջընթացն է, որը ձեռք է բերվել իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո, և իրանցի երիտասարդ գիտնականները փորձել են օրեցօր առաջ շարժվել էներգետիկայի և միջուկային գիտության բոլոր ոլորտներին հասնելու համար։ Իրանի առաջընթացն իսլամական հեղափոխության նպատակներից մեկն է և միջուկային խաղանպատակ էներգիայի ու գիտության բոլոր ասպեկտներին հասնելը երաշխավորում է երկրի ապագա առաջընթացը։ Եվ բացի այդ, ժամանակակից դարաշրջանում այն համարվում է ուժի կարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Հաշվի առնելով միջուկային էներգիա ունենալու կարևորությունը, Իրանը բազմիցս ընդգծել է, որ չի ձգտում միջուկային զենքի, և այդ պատճառով այս օրերին, երբ ընթանում են Վիեննայի բանակցությունները, որոշ կողմեր փորձում են սահմանափակել Իրանի միջուկային գիտելիքների զարգացումը։ Միջուկային խաղանպատակ ձեռքբերումների պահպանումը հայտարարվել է որպես Իրանի կարմիր գիծը։ Իրանի պաշտոնյաներն ընդգծել են, որ այդ ձեռքբերումների պահպանումը նույնքան կարևոր է, որքան ճնշող պատժամիջոցների վերացումը, և Իրանը Վիեննայի բանակցություններում նույն մակարդակով հետամուտ է այս երկու խնդիրներին։
Պայծառ ապագա։
Ողջ են ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շաբաթական հեռարձակվող այս հաղորդաշարի ընթացքում պատմում ենք իսլամական հեղափոխության վերջին 4 տասնամյակների ձեռքբերումների մասին, իսլամական հեղափոխության հեռանկարը ուրվա գծելու համար։ Իսլամական հեղափոխությունը մեծ ձեռքբերումներ է ունեցել։ Այդ ոլորտներից մեկը եղել է այն, որ իրանցի կինը վերականգնել է ինքնությունը և ներկայացրել է քաղաքական, սոցիալական, մշակութային, տնտեսական, գիտական, կրթական և գեղարվեստական բոլոր ոլորտներում։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում անդրադարձանք Իրանի իսլամական հեղափոխության և Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ Սադամի ռեժիմի պարտադրած 8-ամյա պատերազմում կանանց արդյունավետ ներկայությանը։ Իրանում կանանց ներկայությունն ու դերը հասարակության բոլոր շերտերում եղել է համատարած։ Իսլամական հեղափոխությունը նշանավորում է կանանց քաղաքական մասնակցության նոր էջի սկիզբը։ Հեղափոխությունը կանանց քաղաքական մասնակցությունն ապահովեց ոչ թե որպես իրավունք, այլ որպես իսլամական պարտականություն։ Իմամ Խոմեյնին, ներկայացնելով իսլամի վաղ ժամանակների օրինակներ, կոչ արեց կանանց ներկա լինել և լրջորեն մասնակցել բոլոր ոլորտներին։ Հետևաբար, իսլամական հեղափոխությունից հետո կանանց աճող մասնակցությունը տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են ընտրություններին մասնակցելը և խորհրդարանի ու խորհուրդների պատգամավոր լինելը, շատ տարածված է եղել։ Ամերիկացի գրող, թարգմանիչ դոկտոր Փոլ Սպրակմանն ասում է. «Իրան կատարած իմ ճամփորդության ընթացքում ես ականատես եղա իրանցի կանանց լայնածավալ գործնեությանը հասարակության մեջ, Ես կարծում եմ, որ իրանցի կանայք ավելի ուժեղ են, քան տղամարդիկ։ Այսօր բոլոր իրանցի կանանց համար կրթության արգելք չկա, քանի որ կանայք հասկացան, որ կարող են առավելագույնս օգտագործել իրենց գիտական և գեղարվեստական կարողությունները։ Այսպիսով նրանք ստացել են բուհական տեղերի 6%, համաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2012 թվականի զեկույցի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կրթության ոլորտում գենդերային հավասարության տեսանկյունից աշխարհի առաջատար 6 երկրներից մեկն է։ 1978 թվականին իրանցի կանանց միայն 35% էր գրագետ, այսօր գրեթե 90% գրագետ է։ Աշակերտուհիների թիվը 1976 թվականի 2 միլիոնից 2016 թվականին հասել է 6 միլիոնի։ Համալսարանի շրջանավարտների թիվը 1976 թվականից 6%-ից հասել է 44%-ի։ Հոգևոր դպրոցների աշակերտուհիների թիվը մինչև հեղափոխությունը մի քանի տասնյակից այսօր հասել է 80 հազարի, իսկ շրջանավարտների թիվը հասել է 40 հազարի։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ Իրանի համալսարանների դասախոսների միայն 1.4% էր կին, այսօր կանայք կազմում են համալսարանների դասախոսների 20%-ը։ Այսօր համալսարաններում կան 7000, իսկ հոգևոր դպրոցներում 2700 կին դասախոսներ։ Կանանց համար տասնյակ համալսարանների, քոլեջների և գիտահետազոտական ինստիտուտների ստեղծումը, որոնք նախկինում գոյություն չունեին, իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից է։ Իրանի պետական համալսարանների ուսանողների 56%-ը կանայք են։ Այդ թվում աղջիկների թիվը բժշկական ուսանողների ընդհանուր թվականակում հասել է 53%-ի, հումանիտար գիտություններում 58%-ի, իսկ հիմնական գիտությունների բաժիններում 69%-ի։ Վերջին տարիներին մենք ականատեսենք եղել նաև իրանցի ստեղծագործ և նորարար աղջիկների տաղանդների ծաղկմանը և նրանց մասնակցությանը համաշխարհային գիտական օլիմպիադաներին։ Իրանցի կանանց ներկայության աճն ու խթանումը տարբեր գիտական և տեխնոլոգիական հարթություններում, ինչպիսիք են արտոնագրերը, նախաձեռնությունները և նորամուծությունները, նանոտեխնոլոգիայի, միջուկային էներգիայի, օդատեզերքի, հիմնարար գիտությունների ոլորտներում իրանցի կանանց առաջընթացի մի մասն է իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Այսօր ամբողջ երկրում կանանց կողմից գրվում կամ թարգմանվում են մեծ թվով գիտական գրքեր և հոդվածներ։ Մամուլում և զանգվածային լրատվության միջոցներում լրագրողների և գրողների մեծ մասը կանայք են։ Կրթության ոլորտում կանանց գիտական մակարդակը հասել է այն աստիճանի, որ աղջիկների ավագ դպրոցներում կանայք են դասավանդում, իսկ համալսարանների ընդունելության քննությունում աղջիկների հաջողությունը ցույց է տալիս կանանց կրթության որակական և քանակական աճը։ Մինչև իսլամական հեղափոխությունը կրթության ոլորտում աշխատում էր 125,000 կին, սակայն այժմ կրթության ոլորտում աշխատողների կեսը կանայք են։ Բուհական ընդունելության քննությունների մասնակիցների մոտ 60%-ը աղջիկներն են։ Բուհերի ընդունելության քննություններին աղջիկների համատարած մասնակցությունը իրանցի աղջիկների համար հասարակության սոցիալական ոլորտ-ոլորտներին մասնակցելու լուսավոր հորիզոնի ևս մեկ նշան է։ Սպորտի ոլորտում իրանցի կանանց ներկայության լուրջ փոփոխության ականատեսն ենք լինում։ Կանանց սպորտը 1978 թվականին 7 առարկաներից ընդլայնվեց մինչև 38 մարզաձևի։ Կին մարզիչների թվի աճը 9-ից հասնելով 35,000-ի, կանանց սպորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրական զարգացման խորհրդանիշն է։ Կին մրցավարների թիվն աճել է 2000 անգամ, 7-ից հասնելով 16,000-ի։ Հեղափոխությունից հետո միայն կանանց համար նախատեսված մարզադաշտերի թիվն ավելացել է 30 անգամ։ Արտասահմանյան մրցումներում իրանցի կանանց ներկայությունը մինչև հեղափոխությունը կազմում էր ընդամենը 6 դեպք, որը հասել է 12,000-ի։ 1978 թվականին կանանց համաշխարհային մեդալների ընդհանուր թիվը 5-ն էր։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո անցած 40 տարիների ընթացքում տարբեր տարածաշրջանային և միջազգային մրցումներում իրանցի կանաց նվաճած մեդալների թիվը հասել է 160-ի։ 1979 թվականին Իրանում գործում էր կանանց ակտիվ ֆեդերացիա։ 2019 թվականին այս թիվը հասել է 49 ֆեդերացիայի։ Պրոֆեսիոնալ մարզիկների շատ փոքր թիվն այսօր հասել է 540,000-ի։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանական Վաթանե Էմբրուզ օրաթերթը գրում է. Կանադայում բնիկ երեխաների գերեզմանների հայտնաբերման սկանդալը շարունակվում է։ Հայտնաբերվել է բնիկ երեխաների ևս 54 անանուն գերեզման։ Այսպիսով, այս երկրում հայտնաբերված բնիկ երեխաների գերեզմանների թիվը հասել է 1900-ի։ Երեքշաբթի օրը BBC-ին հաղորդել է, որ Սասկաչևանի Fort Play և Սուրբ Ֆիլիպ գիշերօթիկ դպրոցներում հայտնաբերվել է ևս 54 անանուն գերեզման։ Իսկ հանորաթերթը տեղեկացնում է, որ Միացյալ Նահանգների ու Արևմտյան այն երկրների պնդումները, թե փետրվարի 16-ին Ռուսաստանը հարձակվելու է Ուկրաինայի վրա, անհիմնեին։ Արևմուտքը հիմա էլ պնդում է, թե Ռուսաստանը նպատակ ունի առանց զենքի հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Հատկանշական է, որ երեքշաբթի օրը ամերիկյան զանգվածային լրատվամիջոցները վկայակոչելով ամերիկյան պաշտոնյաներին հաղորդել էին, թե Ռուսաստանը իրականացնում է հարձակումից առաջ վերջին նախապատրաստությունները։ Սակայն նույն օրը երեկոյան հակառակ բոլորի սպասումներին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ ուկրաինական սահմանի մոտ տեղակայված իր զորքերը վերադառնում են իրենց մշտական տեղակայման վայրեր։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է. Հայաստանը և Բրազիլիան տոնում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Հայաստանի Հանրապետության և Բրազիլիայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են ուղիղ 30 տարի առաջ, 1992 թվականի փետրվարի 17-ին։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լիոտ Օստինը և նրա պաշտոնակիցները Ֆրանսիայից, Գերմանիայից և Մեծ Բրիտանիայից փետրվարի 16-ին Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը քննարկել են Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական փոխգործակցությունը և լարվածության նվազեցման անհրաժեշտությունը Ուկրաինայի շուրջ իրադրություններում։ Այս մասին ասված է Պենտագոնի մամուլի քարտուղար Ջոն Քիբրի տարածած հայտարարության մեջ։ Իսկ Panarmenian.net-ը գրում է, Հայաստանի բանկերի միությունը ամփոփել է բանկային համակարգի գործնեության 2021 թվականի արդյունքները, բանկերն ավելացրել են կապիտալն ու ակտիվները, տրամադրվող վարկերի ծավալները նվազել են։ Բան Արմենիան կետնետը նաև գրում է, որ Ուկրաինան դուրս է գալիս ԱՊՀ հակահաբեկչական կենտրոնից։ Գերագույն Ռադան որոշում է ընդունել ԱՊՀ անդամպետությունների հակահաբեկչական կենտրոն ստեղծելու մասին և ԱՊՀ պետությունների հակահաբեկչական կենտրոնի մասին որոշումներից։ Այս մասին ասվում է Ուկրաինայի խորհրդարանի հայտարարության մեջ, տեղեկացնում է 10-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ավարտում է ուղիղ եթերում աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է նորից, կրկին և կրկին բոլորիդ ցանկանում ենք առողջություն և ասում ենք բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել եղարվեստի հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան աջակցությամբ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը փետրվարի 7-ին Թերանում Ֆաջր միջազգային փառատոնում ներկայացրեց Հովհանես Թումանյանի Լորեցի Սաքոն ներկայացումը։ Ներկայացմանը ներկա էր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արսեն Ավաքյանը։ Միջոցառումը իրականացվել է հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի շրջանակներում։ Նշվում է, որ ՖԱՋՌ թատերական միջազգային 40-րդ փառատոնը մեկնարկել է փետրվարի 3-ին և շարունակվել է մինչև փետրվարի 15-ը։
Թեհրանում իր աշխատանքներն ավարտեց ՖԱՋ 40-րդ կինոփառատոնը։ Ինչպես և կարելի էր գուշակել փառատոնի մրցանակների առյուծի բաժինը, բաժին հասան Մեհդի դիրքը ֆիլմին, 5 բյուրեղապակյա սիմոր և Մարգագետին ու Վերջին ձյունը ֆիլմերին 4-ական բյուրեղապակյա սիմոր։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթեց Հաբիբոլլա Վալինեժադի Մեհդի դիրքը ֆիլմը։ Լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում սպասված արձանիկին արժանացավ Գիշերային պահակը ֆիլմի ռեժիսոր Ռեզա Միրքյարիմին։ Լավագույն դերասան անվանակարգում հաղթեց Վերջին ձյունը ֆիլմի գլխավոր դերակատար Ամին Հայոյին։ Լավագույն դերասանուհի ճանաչվեց Թաննաս Թաբաթաբային առանց երազանքի ֆիլմում մարմնավորած կերպարի համար։ Երկրորդ պլանի լավագույն դերասան ճանաչվեց Նադեր Սոլեյմանին Հակա ֆիլմի համար։ Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհին Սադավ Էսփահբոդիներ Մարգագետին ֆիլմի համար։
Լավագույն վիզուալ էֆեկտներ անվանակարգում լավագույնը Մեհդիի դիրքը ֆիլմներ։ Լավագույն սցենար անվանակարգում հաղթեց Քազեմ Դանեշին Մարգագետին ֆիլմի համար։ Լավագույն ձայնագրություն անվանակարգում հաղթեց Մասի Հախփուր Սերաջը Մեհդիի դիրքը ֆիլմի համար։ Լավագույն երաժշտություն անվանակարգում հաղթեց Մասուդ Սեխավատ Դուստը Մեհդիի դիրքը ֆիլմի համար։ Լավագույն նկարահանում անվանակարգի հաղթողը Վերջին ձյունը ֆիլմի օպերատոր Արման Ֆայազն էր։ Լավագույն առաջին ֆիլմի մրցանակը բաժին հասավ Հադի Հեջազի Ֆարի նկարահանած Մեհդիի դիրքը ֆիլմին։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարգարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ։ Պատերազմի սիրո մեր օրերի նվիրյալների միասնության, պետական մտածողության կերտման ու հայրենասիրության մասին երեք սերունդների աչքերով պատմող Գարունա կինոնկարը, որի ռեժիսորը Ռոման Մուշեղյանն է, մեծ էկրաններ կբարձրանա մարտի 1-ին։ Ամենպրեսի հաղորդման փետրվարի 7-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսեր, գլխավոր դերակատարներից Ալեքսանդր Խաչատրյանն ասաց. «Կինոնկարը մեր մասին է, մեր հայրենիքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի, հայնասիրական դրսևորումների տեսակների մասին է»։ Նրա խոսքով Գարունա կինոնկարում կա հայրենիք և կա պատերազմ։ Խաչատրյանը պատմեց, նման ֆիլմ ստեղծելու գաղափարը ծնվել է 2015 թվականին։ Գործընկերներից հետ խոսում էինք այն մասին, որ 2000 տարի բարոյական հաղթանակներ ենք տարել և ամեն բարոյական հաղթանակից հետո տարածքներ ենք կորցրել, իսկ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո տարանք և բարոյական և տարածքային հաղթանակ, այնինչ այդ մասին ֆիլմեր գրեթե չկան։ Որոշեցինք սցենար մշակել, արդեն սկսում էինք աշխատանքներ ու մտածում էինք, եթե կրկին պատերազմ լինի, ով կգնա մարտադաշտ, ով կկռվի, որովհետև ժողովրդի մեջ հայրենասիրության, ազատության հանդեպ ոգևորություն կարծես չկար, հուսահատ էին, հիասթափված։ Եվ 2016 թվականին ապրիլյան քառորիա պատերազմը տեղի ունեցավ։ Մեզ համար անակնկալ էր այն, որ հայ ժողովուրդը և Հայաստանում, և Սփյուռքում մեկ մարդու պես կանգնել է հանուն հայրենիքի։ Այդ ժամանակ եկանք այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է ֆիլմ նկարանել ոչ թե պատերազմի մասին, այլ համախմբվելու հայրենասիրության մասին, հիշեց Խաչատրյանն ու հավելեց. Ֆիլմի նկարանումները սկսել են 2020 թվականի ամռանը, բազմաթիվ տեսարաններ նկարանվել են Դիլիջանում։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո չեն փոխել սցենարը, քանի որ այն պետության ու պետականության նկատմամբ վերաբերմունքի մասին է, և ըստ Խաչատրյանի թեման այնքան հզոր էր, որ պատերազմից հետո միայն որոշ հարցադրումներ առավել են շեշտադրվել։ Ալեքսանդր Խաչատրյանը հավաստիացրեց, որ Գարունան կոմերցիոն բնույթ չի կրում, ձգտել են մնայուն արժեք ստեղծել, նկարանել կինոնկար, որի ուղերձի մասին հանդիսատեսը կմտածի կինոթատրոնը լքելուց հետո ևս։ Ռեժիսոր Ռոման Մուշեղյանն էլ շեշտեց, որ ֆիլմի գլխավոր հերոսներից մեկը ջութակահար է։ Մուշեղյանին հետաքրքիր է եղել արվեստագետի աչքերով պատերազմը տեսնելը, ներկայացնելը։ Բարբարոսության և արվեստի միջև զուգահեռներ անցկացնելը ռեժիսորի համար հետաքրքիր է եղել։ Նա նշեց, դրական կերպարներից զատ, որոնց մարմնավորում են սիրված հայ դերասանները, ֆիլմում առկա է նաև հակահերոսը, ադրբեջանցի զինվորականը, որի մարմնավորել է պարսիկ դերասան Թումաջ Դանեշ Բեհզադին։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսներից է Արամ Ամատունին, զորացրված սպան, որը հայրենիքի շահերը վեր է դասում ամեն ինչից։ Նա ասում է, որ հայրենիքը զուտ հողակտոր չէ, և այն սկսվում այն անհատի պատասխանատվությունից, անհատի մեծ սիրուց առ հայրենիք, առ ընտանիք, առ հասարակություն։ Ավատորին ամոզված է, հենց այդ գաղափարն է, որ կարող է առողջ հասարակություն ու հզոր պետականություն ստեղծելու հիմք դառնալ, եզրափակեց ռեժիսորը։ Կինոնկարի գլխավոր հերոսները երեքն են՝ պապ, որդի, թոռ։ Երեք սերունդ, երեք տարբեր բնավորությունների տեր մարդիկ, որոնցից յուրաքանչյուրն արտացոլում է մեր օրյա հասարակության մտածելակերպը։ Պապը, Արամը, պրոֆեսիոնալ զինվորական է, նախկին գնդապետ, ամբողջ կյանքը նվիրել է պետականության կառուցման գործին։ Նրա որդին գնելը ձեռներեց է, մինչ օրս չի ներում հորը հայրենիքին ընտանիքից վեր դասելու համար։ Թորը, Լևոնը, վիրտուոզ երաժիշտ է, որը ոգեշնչվում է իր պապի գաղափարախոսությամբ, սակայն հերոսի կյանքում ապագան և հայրենիքի նկատմամբ պարտքը բախվում են իրար, ստեղծելով ֆիլմի հիմնական կոնֆլիկտը։ Անսպասելի պատերազմը Հայաստանում ալեկոծում է երեք սերունդների հոգիները։ Ֆիլմի ընթացքում մենք ականատես ենք լինում մի ամբողջ ազգի ողբերգությանը, մի ընտանիքի պատմության միջոցով։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանի նկարիչների միության ցուցադրությանը ներկայացվեց տարբեր ժանրերում ստեղծագործող արվեստագետների մոտ 300 աշխատանք։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցուցադրության հանդիսավոր բացմանը, որը տեղի ունեցավ փետրվարի 10-ին, նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանն ասաց, ցուցադրությունում ընդգրկվել են այն հեղինակների գործերը, որոնք միության անդամ չեն։ Ցուցահանդեսին 600 աշխատանքից ընտրվել է 300-ը։ Հանձնաժողովը շատ մեծ դժվարությամբ ընտրություն կատարել, նշեց Սաֆարյանը։ Նրա խոսքով ամենամյա վարկանիշային ցուցահանդեսը հնարավորություն է տալիս արվեստագետներին ներկայացնել իրենց աշխատանքները ավելի լայն շրջանակներին։
Բացմանը Հայաստանի Նկարիչների Միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանը պատվոգրեր և հրախուսական մրցանակներ հանձնեց մասնագետներին, տեղեկացնելով, որ արվեստագետները, որոնք ընտրվել են հանձնաժողովի կողմից, ցուցադրելով իրենց աշխատանքները, ստանում են 1 միավոր։ Այդպիսի 5 միավոր ունեցող ստեղծագործողներ հնարավորություն են ունենում հայտ ներկայացնել Հայաստանի Նկարիչների Միության անդամ դառնալու ցանկությամբ։ Շատ ուրախ եմ, որ այս ցուցադրությունը այդպիսի մեծ պահանջարկ ունի։ Դա նշանակում է, որ Նկարիչների Միությունը կյանք է առնում, կյանք է ապրում։ Այս ոգևորությունը մեզ միմիայն ուրախացնում է, ընդգծեց Սաֆարյանը։ Նա հավելեց, 2019 թվականից իրականացվող արդեն ավանդույթ դարձած ցուցահանդեսի նմուշները ցուցադրվում են առաջին անգամ։
Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և ազգային ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ շարունակում է ներկայանալ համերգային ծրագրերով։ Երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժորն է Հովհանես Չեկիչյանը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ փետրվարի 15-ին հնչել է Մալերի թիվ 2 հարություն խոհափիլիսոփայական սիմֆոնիան։ Համերգը կղեկավարի Էդվարդ Թոփչյանը։ Այս հնգամաս մեծակտավ սիմֆոնիան բարձր նշաձող է յուրաքանչյուր բարձրակարգ նվագախմբի համար, իսկ կենդանի կատարմամբ դրա ունկնդրումը մեծ իրադարձություն է երաժշտասեր հասարակության համար, նշել է Էդվարդ Թոփչյանը։
Դիրիժորը հավելել է, որ անշուշտ գեղեցկագույն երաժշտություն է, բայց նաև շատ բարդ։ Այն գրված է երգչախմբի և նվագախմբի մեծ կազմերի և 2 մենակատարների համար։ Մալերը բոլոր գործիքները շատ նուրբ է օգտագործել, և չնայած մեծ կազմին ոչինչ չի գոռում, այն հնչում է որպես մեծակտավ կամերային երաժշտություն։ Այդ օրը որպես մենակատարներ հանդես եկան համաշխարհային մեծ համբավ ունեցող հայաստանյան ունկնդրի կողմից սիրված մեր հայրենակցուհի սոպրանո Ռուզան Մանթաշյանը և մեցո սոպրանո Օլեսիա Պետրովան։
Մալերն իր երկրորդ սիմֆոնիայի ընթացքում փնտրում է կյանքի իմաստի մասին հարցերի պատասխանները, արտահայտում մահվան պատճառացավի դատարկության և դրա հանդեպ մարդու անզորության զգացմունքները։ Ստեղծագործությունն ավարտվում է հետևյալ պոետիկ խոսքերով. «Դու հարություն կառնես, այո, կարճատև քնից հետո հարություն կառնես մոխրից»։ Ֆիլհարմոնիկի հաջորդ համերգը կկայանա փետրվարի 25-ին։ Նվագախումբը հանդես կգա համաշխարհային առաջին մեծության դիրիժոր Վասիլի Պետրենկոյի ղեկավարությամբ։ Պետրենկոն Լոնդոնի թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավարն է, Եվրամիության երիտասարդական նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը, Լիվերպուլի թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի դափնեկիր դիրիժորը և Սվետլանովի անվան Ռուսաստանի պետական ակադեմիական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը։
Ծրագրում կհնչի Վեբերի «Ազատ հրաձիգը» օպերայի նախերգանքը, Ռավելի դաշնամուրի կոնցերտ «Ջի դյուրը» և Բրամսի սիմֆոնիաթիվ 1-ը։ Համերգի մենակատարն է անվանի դաշնակահար Սիմոն Տրպչեսկին։ Մարտի 2-ին տեղի կունենա ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի սպասված համերգը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Սերգեյ Խաչատրյանի կատարմամբ կհնչի Շոմանի ջութակի կոնցերտը, երկրորդ բաժնում Բրամսի թիվ 4 սիմֆոնիան։ Համերգը բարեգործական է և ամբողջ հասույթը կտրամադրվի քաղցկեղ և արյան հիվանդություններ ունեցող երեխաների և մինչև 25 տարեկան երիտասարդների բուժմանը։ Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի բոլոր համերգները տեղի կունենան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։
Հրատարակիչները, գրողները, մշակութային տարբեր գործիչները և ընթերցողները գրական ցերեկույթով տոնեցին Հայաստան Հրատարակչության 100-ամյակը։ Արմենպրեսի հաղորդման միջոցառումը, որն ուղեկցվեց Հայկանուշ Դանելյանի անվան արվեստի դպրոցի սաների երաժշտական ելույթներով, տեղի ունեցավ փետրվարի 10-ին Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում։
Գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Վահագն Սարգսյանը, որը զբաղեցրել է Հայաստան Հրատարակչության տնօրենի պաշտոնը, ասաց, որ այն մեր իրականությունում ամենաբեղուն գործնեությունը ծավալած հրատարակչությունն է և հայտնի է ունիվերսալիզմով, որովհետև հրատարակել և շարունակում է լույս ընծայել գեղարվեստական, գիտական, երաժշտական, երաժշտագիտական, արվեստին և այլ ոլորտներին նվիրված գրականություն։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։